Poštovani slušalci, talasi su Radija Svetigora. U Beogradu se održava naučni skup 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Iz Beograda se ovog jutra javio naš kolega Pavle Božović, koji je najavio peti dan ovog naučnog skupa.
Još jedan veliki pozdrav iz Beograda sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, u okviru koga se održava u čast jubileja 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Međunarodni naučni skup posvećen događaju samostalnosti i osmovjekovnom doprinosu Srpske pravoslavne crkve, istoriji, teologiji i kulturi srpskog naroda. U ovoj naučnoj manifestaciji učestvuje više od 100 istaknutih kako domaćih, tako i stranih istraživača, čime se zaista objavila jedna nepodijeljena želja naučne svijesti za aktualnim značenjima pravoslavnog hrišćanstva, srpskog naroda i doprinosom kako nauci, tako i kulturi. Započeo je peti dan u okviru koga su najavljene veoma interesantne sesije, veoma interesantni referati, pa ćemo malo proći kroz program šta nas sve očekuje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu danas. Ovog petog dana počela je sesija i u velikom i u malom amfiteatru. Već smo imali prilike da čujemo izlaganje Miloša Antonovića i Aleksandra Ivanova, još jednom o ubikaciji Divisinka. Također Ivica Čajrović govorio na temu odnos pape Inokentija III. Prema oblasnim vladarima u zapadnoj Evropi, a Milomir Radić će govoriti o pripremama za autokefaliju crkve u Srbiji prije 800 godina. Jelena Glušac govorit će na temu zadužbine dinastije Branković u manastiru Hilandaru, a Dejan Gašić o povijesti vizantijskog istoričara Duke o susretu pravoslavnog i katoličkog svijeta u vrijeme Florentinske unije. U malom amfiteatru Biljana Stojić govori na temu Srpska pravoslavna crkva na Kordunu od 1881. do 1914. godine, a Željko Savanović o sveštenicima Srpske pravoslavne crkve u zadrugarstvu Vrbaske Banovine. Vasil Jovović, naš istoričar i profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, predstavit će se sa temom Sveti Sava u crnogorskoj štampi, a Slobodan Boban Jokić o svetotajinskom bogoslužbenom životu Srpske crkve u Crnoj Gori u toku Drugog svjetskog rata. Goran Latinović govorit će na temu stradanje Srpske pravoslavne crkve za vrijeme Jugoslovenskog rata od 1991. do 1995. godine, a Nenad Idrizović o patrijarhu Varnavi Rosiću kao velikom meceni i reorganizatoru patrijaraške biblioteke. Miroslav Ilić govorit će na temu Šajkaška i manastir Kovilj, čuvari Nemanjićkog predanja. U drugom dijelu dana također su predviđena veoma interesantna izlaganja sa izlagačima također iz Crne Gore. Zorica Vitić govorit će na temu Slovenski prepisi žitija Svetog Save Osvećenog na Svetoj Gori. Zora Ranković i Milosav Vešović o leksičkoj substituciji kao odrazu starozajetne vjere, o grčkim izvorima i ranim crkveno-slovenskim prevodnim ekvivalentima. Protosinđel Danilo Gavranović ima temu identifikacija i istorijsko-kodikološka analiza korpusa srpskih rukopisnih molitoslova od 13. do 17. vijeka, a Milena Martinović o pomenima zetskih episkopa i crnogorskih mitropolita u srpskom rukopisnom nasljeđu od 13. do 18. vijeka. Jovana Stanojlović govorit će na temu arhitektonske zastavice u srpskim rukopisnim knjigama s kraja 13. i prve polovine 14. vijeka, a Julija Gorobec o episkopu kao državniku i episkopu kao bogoslovu, dva lika Svetog Save, srpskog u redakcijama Teodosije Hilandarca i Domentijana. Milan Kostrešević govorit će o tematskim specifičnostima hilandarskog prepisa apokrifnih dijela Tominih. Mali amfiteatar Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, također interesantne teme, Miodrag Loma, Svetosavlje Svetog Justina Ćelijskog, Dejan Pralica o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u medijima, Nataša Filipović u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u digitalnom okruženju, Tijana Vasić odlukama Evropskog suda za ljudska prava kao primjer nepoštovanja autonomije i autokefalnosti pravoslavnih crkva. Crkava Mile Suvotić govorit će na temu Srpska pravoslavna crkva u američkim naučnim publikacijama u 19. vijeku, a Marko Šukunda o raskolu Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi. Jovan Stojanović također će se predstaviti sa izlaganjem na putu do članstva u Svetskom savjetu crkava Srpske pravoslavne crkve o prepisci između Svetskog savjeta crkava i Beogradske patrijaršije. Evo, to je bila najava petog dana. Mi ćemo se ponovo čuti i vam dostaviti neke od interesantnih izlaganja sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta.
Čuli smo kolegu Pavla Božovića koji se javio iz Beograda sa naučnog skupa 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve i najavio peti dan naučnog skupa. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.